Πολλά έχουν υποθεί για τον Κλεισθένη, τις αναγκαίες αλλαγές που επιχειρήθηκαν από την κυβέρνηση προκειμένου να διευκολύνουν τους νέους δημάρχους, εκείνους τουλάχιστον που δεν είχαν την, και δεν έχουν την πλειοψηφία σε ό,τι αφορά την δημοτική αρχή. Αλλά όταν ξεκινάμε την συζήτηση και εμείς οι δημοσιογράφοι από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι και σήμερα για τον Κλεισθένη, στο μυαλό μας έρχονται δύο βασικά παραδείγματα εμπλοκής, τα οποία αποτέλεσαν, αν θέλετε, και ουσιαστικά τις, όχι τις αφορμές, αλλά το επίκεντρο των αλλαγών για τον Κλεισθένη από το Υπουργείο Εσωτερικών, από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Και η μία περίπτωση αφορά και την Κρήτη, η άλλη αφορά την Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη, όπου έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Δήμο της Θεσσαλονίκης, είναι ο Δήμος Χανίων, όπου ουσιαστικά υπάρχει μία δυσαναλογία μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή του εκλεγμένου Δημάρχου, και της δεύτερης παράταξης, όπου έχει αρκετές έδρες διαφορά με την πρώτη. Η διαφορά με το Ηράκλειο είναι ότι στον Δήμο Χανίων υπάρχει πολυμερισμός των Δημοτικών Συμβούλων, και μαζί μας είναι, έστω και τηλεφωνικά, ο νέος Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Παναγιώτης Σημαντηράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
Καλησπέρα και κόλπα σας και τους ακροατές σας.
Και θέλω κατευθείαν να πω στην καρδιά της συζήτησης, επειδή σε λίγες μέρες αναλαμβάνετε, σε μία εβδομάδα ουσιαστικά, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με τις 9 έδρες που έχετε, σε σύνολο 49, έχετε καθορίσει το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθείτε από 1η Σεπτεμβρίου? Και για να γίνω και πιο σαφής, για να μας δώσετε ολοκληρωμένη απάντηση, έχετε έρθει σε συνεργασία, σε συμφωνία μάλλον για συνεργασία, με κάποια από τις υπόλοιπες 7 παρατάξεις?
Να σας απαντήσω. Καταρχάς να πω ένα γενικότερο σχόλιο, ότι πράγματι ο Κλεισθένης δημιούργησε μια κατάσταση η οποία δεν την είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Ένα νέο πεδίο, το οποίο ως νέο έχει δημιουργήσει και πολλά ερωτηματικά. Όμως όλοι όσοι κληθήκαμε να συμμετάσχουμε ως υποψήφοι στις προηγούμενες εκλογές, γνωρίζαμε ότι, ή τουλάχιστον μπορούσαμε να δούμε, ότι η πιθανότητα απόλυτων πλειοψηφιών ήταν μικρή, αλλά εκ των πραγμάτων, είτε από τη θέση του Δημάρχου είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να αποδείξουμε αυτά που λέγαμε προεκλογικά, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, την επόμενη μέρα των εκλογών και βάσει των αποτελεσμάτων και των κατανομών όπως έγιναν, όλοι καλούμαστε να επαληθεύσουμε αυτή μας τη στάση. Και πράγματι, εδώ στα Χανιά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό που αναφέρεται στην αρχή, η παράταξή μου έχει μόλις 9 έδρες στις 49, ενώ για να γίνει ενδεικτικός ο Κροατές, με το προηγούμενο σύστημα θα είχαμε περίπου 29 συμβούλους, αυτή τη στιγμή έχουμε 9. Παρά λοιπόν αυτό το γεγονός, ήδη είμαστε όχι σε συμφωνία και συνεννόηση, αλλά νομίζω είμαστε σε μια σύγκληση με παρατάξεις οι οποίες πράγματι θέλουν να λειτουργήσουν επικοδομητικά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και για να καταλήξω να είμαι απόλυτα συγκεκριμένος, νομίζω ότι το θέμα κυβερνησιμότητας ή συνεργασιών στα Χανιά δεν υφίσταται πλέον, και είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίσει όχι μόνο την μίνιμουμ λειτουργικότητα σε επίπεδο δηλαδή στελέχωσης, επιτροπών ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται, αλλά νομίζω μια πάρα πολύ καλή εκπροσώπηση και μια πάρα πολύ καλή λειτουργία.
Άρα μας λέτε, κύριε Σημανδυράκη, ότι ουσιαστικά μέσα από την διεργασία αυτή που έχει προηγηθεί, έχετε ουσιαστικά διασφαλίσει την επόμενη μέρα, αυτό μου λέτε, την επόμενη μέρα στο Δήμο Χανίων. Δηλαδή ότι έχετε καταφέρει να έρθετε σε
επικοινωνία. Ναι, ναι. Θα το πω και θα το πω, γιατί έτσι οφείλω να το πω. Δεν είναι μόνο δικό μου έργο, είναι και έργο και των επικεφαλής άλλων παρατάξεων, οι οποίες επέδειξαν μια ωριμότητα, και νομίζω ότι σύντομα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε επίσημα και το αποτέλεσμα όλης αυτής του καλού πλαισίου συνεργασίας.
Ωραία. Ερώτηση δεύτερη. Αυτός ο συνασπισμός εντός ή εκτός εισαγωγικών που θα προκύψει για να διοικηθεί ο Δήμος, πόσες παρατάξεις αυτή τη στιγμή μετράει?
Να περιμένουμε λίγο να το ανακοινώσουμε αυτό, γιατί είναι κάποιο πραγματικό εξέλιξη.
Δεύτερη ερώτηση. Εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις, εσείς μου απαντάτε μέχρι όσο θέλετε και όπου θέλετε.
Ευχαριστώ.
Σε αυτόν τον συνασπισμό, Έχει θέση η παράταξη του κυρίου Παπαδογιάννη που ήταν και η πρώτη σε ό,τι αφορά τις έδρες στον πρώτο γύρο?
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συζήτηση με την παράταξη του κυρίου Παπαδογιάννη. Θα αποδειχθεί αυτό στην πορεία.
Και τρίτη ερώτηση. Εάν δεν είναι. Δεν επιμένω, είστε ξεκάθαρος. Δεν επιμένω. Επειδή. Κοιτάξτε, για να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, αλλά για να μην, για μην δημιουργηθεί και θέμα, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σε εξέλιξη αυτές οι συζητήσεις και είναι λεπτές ισορροπίες, εγώ δεν θα επιμείνω για να σας πιέσω για κάτι περισσότερο. Οφείλω να κάνω τις ερωτήσεις. Τρίτη ερώτηση λοιπόν. Από τη στιγμή που μας λέτε και μας δίνετε την είδηση ότι ουσιαστικά έτσι όπως έχουν κυλήσει οι συζητήσεις διασφαλίζεται με αλφαγιώτα η κυβερνησιμότητα του Δήμου Χανίων, η τρίτη ερώτηση έγινε στο εξής: αυτή η διασφάλιση θα μπορούσε να υπάρξει και χωρίς τη συμμετοχή της παράταξης του κ. Παπαδογιάννη?
Αριθμητικά φυσικά και πολιτικά θα μπορούσε, όμως το ζητούμενο, και νομίζω γι' αυτό θα αξιολογηθούμε όλοι, είναι πόσο μπορούμε να διευρύνουμε, αν θέλετε, τη συμμετοχή στην επόμενη δημοτική αρχή. Δεν γνωρίζουμε όλοι και έχουμε συνείδηση ότι η επόμενη μέρα των εκλογών οφείλει από όλους μας μια διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν δηλαδή θα μπαίνουμε ποτέ σε μια διαδικασία αποκλεισμού οποιοδήποτε από τη στιγμή που τα προσόντα των δημοτικών συμβούλων μπορούν να ανταποκριθούν και να καλύψουν τις απαιτήσεις μια θέση. Άρα δεν μπήκαμε στη διαδικασία να αποκλείσουμε παρατάξεις, και όλο αυτό γίνεται και σε συνέχεια, αν θέλετε, ενός πολιτικού μηνύματος που κατά τη γνώμη μας προκύπτει από τις εκλογές. Κύριε Κόνστα, εμείς σαν αυτοδιοικητική κίνηση είμαστε μια καινούργια κίνηση και αυτό αποτυπώνεται απολύτως στους αριθμούς, όπου από τα 97 μέλη που κατήφθασαν στις εκλογές με το ψηφοδέλτιό μας, αναφέρομαι στα 75 του Κεντρικού Συμβουλίου και στα 23 του τοπικού του Κεντρικού Δήμου Χανίων. Από τα 98 λοιπόν μέλη, μόλις 3 πρόσωπα είχαν εκλεγεί ξανά σε τοπικά συμβούλια, ούτε καν στο Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα εκ των πραγμάτων ήμασταν μια καινούργια αυτοδιοικητική κίνηση. Και ο τρόπος με τον οποίο συνθέσαμε αυτή την κίνηση ήταν ένας αυστηρά και απόλυτα αξιοκρατικός τρόπος από ανθρώπους που είχαν προσφέρει στην κοινωνία στο παρελθόν με συγκεκριμένα δείγματα γραφής από διάφορους συλλογικούς χώρους. Άρα λοιπόν αυτή την επιλογή την πρόκρινε ο Χανιώτης πολίτης, και εμείς οφείλουμε να τη συνεχίσουμε, και γι' αυτό τον λόγο δεν μπήκαμε σε καμία διαδικασία, ούτε εμείς, αλλά οφείλω να πω ούτε και επικεφαλής άλλων παρατάξεων, ενός ιδιότυπου παζαριού. Δεν μπήκαμε δηλαδή στη λογική να ζητήσουμε αριθμό θέσεων για να εξασφαλίσουμε τη στήριξη, να λάβουμε τη στήριξη σε μια παράταξη. Επιμείναμε σε προτάσεις προς τις παρατάξεις, τις άλλες παρατάξεις, που είχαν να κάνουν όμως με συγκεκριμένα πρόσφατα σε συγκεκριμένες θέσεις. Και σε αυτές τις προτάσεις φαίνεται να υπάρχει μια θετική ανταπόκριση για τους άλλους επικεφαλείς, και νομίζω ότι αυτό αλλάζει και λίγο την αφήγηση σε σχέση με όλα αυτά που ακούω ότι συμβαίνουν σε άλλες περιοχές. Εκφράζω λοιπόν την αισιοδοξία μου και νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και το περίεργο και θολό τοπίο που δημιουργεί ο Χριστένης, η έκβαση για τα Χανιά θα είναι θετική.
Μάλιστα. Στις συζητήσεις σας, πόσο καθοριστικό είναι το γεγονός ότι πρέπει να έχετε, πρέπει είναι εντός εισαγωγικών, πρέπει να έχετε 25 έδρες? Δηλαδή θέλω να πω, είναι καθοριστικό για εσάς σε σχέση με τις συζητήσεις που κάνετε, αν θα καταφέρετε να φτάσετε τον αριθμό των 25 έδρων? Γιατί 25, γιατί είναι μία πάνω από το 50% των έδρων των 49. Ή θεωρείτε ότι αποσυνδέεται αυτό, δηλαδή ότι και με μία συμμαχία 20 έδρων μπορείτε να δουλέψετε?
Κοιτάξτε, ξεπράτε, αν το δούμε σε καθαρά αριθμητική βάση, θεωρούμε ότι και το 20 μπορεί να είναι λειτουργικό. Σε πολιτική βάση όμως, είμαστε σίγουροι ότι κανένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ακόμα και σε μέλη που μπορεί να έχουν κάποια πικρία λόγω του εκλογικού αποτέλεσματος ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα δούμε έντονα φαινόμενα αντίδρασης και, αν θέλετε, αντίθεσης σε προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με θετική πορεία του Δήμου. Είμαστε δηλαδή σίγουροι ότι στην πορεία του χρόνου, βλέποντας μια σωστή αντίληψη, μια καινούργια αντίληψη η οποία πάει τα πράγματα παρακάτω, θα πιστούν και οι ενδεχομένως οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν είναι αυτή τη στη δική μας, αν θέλετε, ομάδα ή κατεύθυνση, ότι να βοηθήσουν. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Άρα σε επίπεδο εκλογικό και αριθμητικό εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ ότι κειμένου αριθμό 20 συμβούλων η πλειοψηφία των αποφάσεων περνάει, και περνάει γιατί αυτά δείχνει όποιος έχει παρακολουθήσει τον παλαιότερες ψηφοφορίες. Mm-hmm. Αλλά σε πολιτική βάση είμαστε σίγουροι ότι θα ξεπεράσουμε κατά πολύ αυτόν τον αριθμό, χρειαζόμενοι στην μια σωστή αξιολόγηση στις κατανομές των προσώπων και στην αξιοποίηση μάλλον των προσώπων και στις σωστές θέσεις που έχουν να κάνουν με την λειτουργία του Δήμου.
Άρα μας λέτε ότι ενδεχομένως πέρα από τις συζητήσεις με τις παρατάξεις
τους... Δεν είναι το ζητούμενο το μαγικό αριθμό στο 25. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι μια γενικότερη αίσθηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αξιοποιούμε τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Και αυτό θα έχει, αν θέλετε, και μια επιπλέον πίεση από τους πολίτες πλέον, οι οποίοι δεν θεωρώ ότι θα ανοιχθούν κανένας είδους αντιπολιτευτικά τερτύπια ή παιχνίδια, τα οποία δυστυχώς για πολλά χρόνια στο παρελθόν έχει δει όχι μόνο στο Δημοχανείο, αλλά φαντάζομαι και σε πολλά άλλα συλλογικά όργανα.
Με αυτό γνώμονα, κύριε Σημανδυράκη, στις προθέσεις σας είναι ότι μπορείτε να υπερβείτε και τους επικεφαλείς, τι θέλω να πω, δηλαδή για παράδειγμα αν με τη δική μου παράταξη δεν τα βρείτε, υπάρχει περίπτωση να απευθυνθείτε σε δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μου?
Όχι, σεβόμαστε απόλυτα την αυτονομία και την κάθε παράταξη και τους επικεφαλείς. Οι συζητήσεις γίνονται με τους επικεφαλείς, οι ομάδες είναι υπεύθυνες για να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν, και ξέρετε κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι μια σωστή αυτή η στρατηγική το να επιλέγει κανείς να απευθύνεται σε δημοτικούς συμβούλους και να παρακάμπτει τόσο τις επικεφαλής όσο και μια συλλογικότητα που για μήνες αγωνίστηκε σε ένα εκλογικό στίβο και κατέγραψε μια διακριτή πορεία. Άρα δεν είναι ούτε στις υποθέσεις μας ούτε στις επιλογές να παρακάμψουμε ιεραρχίες και επικεφαλής, προκειμένου απλά και μόνο να κερδίσουμε την συμπάθεια ενός δημοτικού συμβουλίου.
Τελευταία ερώτηση ό,τι αφορά τις παρατάξεις, για να μην επιμείνω. Ποια χαρακτηριστικά παράταξης είναι αυτά που θα την απέκλειαν για εσάς από αυτό το ενδεχόμενο της συνεργασίας?
Προφανώς δεν μπορεί να γίνει ούτε σκέψη για συνεργασία με οτιδήποτε περιέχει άκρα πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φέρει από το άλλο. Ευτυχώς, τουλάχιστον στα δικά μας στα Χανιά, δεν έχουμε προσώπηση από ακροδεξιά στοιχεία τύπου Χρυσής Αυγής και προσώπηση στα Ρησίσεως, ούτε εκπροσώπηση από άλλα περίεργα και ακατανόητα θεωρώ πολιτικούς σχηματισμούς τύπου ώρα ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, όλες και οι 8 που παρατάξεις οι οποίες συμμετέχουν, θεωρώ ότι όλες έχουν τα θετικά σημεία και τα σημεία σύγκρισης. Προφανώς δεν μπορώ να φανταστώ μια συνεργασία σε επίπεδο πολιτικό με τη Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία έχει ένα διακριτό και απόλυτα σεβαστό αφήγημα. Και νομίζω ότι είναι και η κεντρική επιλογή να μην στις διαδικασίες έτσι.
Το ίδιο ισχύει και για την παράταξη της Ανταρσία.
Και νομίζω το ίδιο ισχύει και στην παράταξη της Ανταρσία, που έχει δείξει ότι έχει ένα άλλο, μια άλλη ρητορική εντός των Δημοτικών Συμβουλίων, η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να συνδυαστεί με τη δική μας.
Μάλιστα. Επομένως, οι όποιες συζητήσεις γίνονται μεταξύ εσάς και των υπολείπων 5 παρατάξεων, σωστά τα έχω καταμετρήσει?
Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Σημανδυράκη, επειδή είστε ένας από τους νεότερους δημάρχους σε όλη την Ελλάδα και επειδή αναφερθήκατε σε αυτό το νέο και στο εγχείρημα το αυτοδιοικητικό, αλήθεια, με αυτά τα δεδομένα, με αυτές τις παραμέτρους που παρουσιάζει πλέον το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής και του κλεισθένη, με τις αλλαγές που έγιναν και πας εντός μια διαφορετική προσέγγιση για την αυτοδιοίκηση που μέχρι τώρα ακόμη και έμπειροι αυτοδιοικητικοί δεν την είχαν βιώσει, δεν είχαν δουλέψει πάνω σε αυτή. Και επειδή είστε ταυτόχρονα και νέος, άρα δεν έχετε τη σχετική εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σας τρομάζει, σας φοβίζει, σας ανησυχεί ότι καλείστε να διαχειριστείτε μια τέτοια κατάσταση χωρίς να έχετε και προτέρα εμπλοκή στην αυτοδιοίκηση?
Καταρχάς, υπήρξα στην αυτοδιοίκηση από το 2010 ως περιφερειακός σύμβουλος και περιφερειάρχης Κρήτης. Οπότε, τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης τον έχω γνωρίσει και από τα σαν μέλη της τακτικής οικονομικής επιτροπής, οπότε είχα την ευκαιρία να δω τις διαδικασίες, αλλά κυρίως είχα την ευκαιρία να δω πώς λειτουργούν οι Δήμοι, πώς διεκδικούν οι Δήμοι, πώς προετοιμάζονται και πώς διεκδικούν συνολικά πόρους και γενικότερα πράγματα που είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να μπορώ να γνωρίζω τουλάχιστον από άλλη σκοπιά το πώς μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ένα Δήμος, αλλά την ίδια στιγμή μέσα στην ομάδα η οποία έχουμε φτιάξει υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν εξαιρετική εμπειρία σε διάφορους χώρους, επαγγελματικούς, επιστημονικούς και συλλογικούς και όλοι μαζί είναι σίγουρος ότι θα φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η έλλειψη εμπειρίας, κύριε Κόνιστα, επικαλείται πολλές φορές το ακροβατούν. Πολλοί δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν επιτακτική έτσι καστηρή επίκληση στην ανανέωση καμιά φορά είναι οι ίδιοι που ξέρουν αν θέλετε δημοτικές αρχές ή κρασμένους ανθρώπους για την έλλειψη εμπειρίας. Θα πρέπει τέλος να αποφασίσουμε αν αυτή η εμπειρία είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Αν είναι προαπαιτούμενο θα πρέπει να αποτιμήσουμε πολλές φορές πώς έχει, τι αποτέλεσμα έχει φέρει σε διάφορες περιπτώσεις και για εδώ στα Χανιά για να γίνω πιο συγκεκριμένο. Πράγματι έχουμε ιδιαίτερα έντονους αυτοδιοικητικές παρουσίες. Πολλοί από τους υποψήφιους και αντίπαλες παρατάξεις που εθνικά είχαν επικεφαλής ανθρώπους με μεγάλη διαδρομή στην αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση όμως υπήρξε μια αξιολόγηση που μέσα από τις εκλογές, μια επιλογή των πολιτών και μέσα σε αυτή την επιλογή, παρά την όποια έλλειψη εμπειρίας ή όχι, εμείς θα έχουμε καταθέσει το δικό μας σχέδιο και είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε και οπουδήποτε υπάρξει πρόβλημα, αν θέλετε, οπουδήποτε αναζητήσουμε θέλετε, γνώμες πιο έμπειρες, πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα βοηθήσουν. Συνολικά λοιπόν, όταν υπάρχει ένα καλό κλίμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν υπάρχει, πιστούν όλοι ότι ο Δήμος με οργανωμένο και ένα καλό στρατηγικό σχέδιο πορεύεται, θα υπάρξουν και οι απαραίτητες βοήθειες στα κομμάτια που απαιτούν τα παιδιά. Γενικά είμαστε πολύ αισιόδοξοι και να μην μακρύγορα.
Κύριε Σημανδυράκη, αποδέχεσαι, λένε πολλοί, και μάλιστα αυτοί που προέρχονται από το χώρο της αυτοδιοίκησης, ότι οι νέοι δήμαρχοι σε Χανιά και Δήμο Μαλεβιζίου είναι οι πιλότοι της νέας γενιάς στην αυτοδιοίκηση και από το πώς θα πετάξουν τα δύο αυτά αεροσκάφη, των Χανίων δηλαδή και του Μαλεβιζίου, θα αποτυπωθεί και στη συνείδηση, υποστηρίζουν, των πολιτών, αν τελικά αυτό το νέο, το άθαρτο, το άπειρο αλλά με την θετική του έννοια σαν κριτήριο επιλογής των ίδιων των ψηφοφόρων απέναντι στα πρόσωπα θα επιβεβαιωθεί εκ του αποτελέσματος. Αποδέχεστε αυτή την προσέγγιση?
Καταρχάς είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Βογγέας, ο οποίος είναι και φίλος μου, και αυτά τα μηνύματα που παίρνω μέχρι στιγμής, ότι θα έχει μια εξαιρετική αυτοδιοικητική παρουσία τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν φέρουμε το βάρος να αποδείξουμε ότι μια γενιά μπορεί να τα καταφέρει, αλλά αρκεί λίγο να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη, σε πόλεις και σε δήμους που έχουν καταφέρει σημαντικά πράγματα. Εκεί δεν είναι είδηση κάποιος 37 χρονών με εκλογή Δήμου. Μπορεί να είναι είδηση για τα δεδομένα, τα μεταπολιτευτικά και όχι μόνο της χώρας μας. Όμως μια θέση ευθύνης τόσο απαιτητική, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε όλη η θέση του Δημάρχου είναι και όχι μόνο και των αντιδημάρχων και γενικότερα η δημοτική αρχή είναι μια απολύτως απαιτητική θέση, χωρίς ωράρια, χωρίς να επιτρέπει οτιδήποτε άλλο σαν προτεραιότητα στη ζωή του καθενός. Θα περίμενε κανείς να θεωρείται εύλογο ότι εκεί ασχολούνται ανθρώποι στην πιο δυναμική του ηλικία. Άρα νομίζω ότι περισσότερο ένα στερεότυπο είναι ότι είμαστε νέοι και ένα στερεότυπο της μεταπολίτευσης της χώρας, το οποίο και αυτό, όπως πολλά άλλα, θα πρέπει να το καταρρύψουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Πράγματι, είμαστε σε μια περίοδο που πολλά αναφερούνται και πολλά αλλάζουν. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό θα πρέπει επιτέλους να συνεχίσουμε στην ιδέα ότι οι άνθρωποι με εμπειρίες και παραστάσεις στην πιο δυναμική τους ηλικία ασχολούνται με θέσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά απαιτητικές και ναι, θα φέρουν αποτέλεσμα και ναι, θα αποδείξουν ότι όλα αυτά τα οποία τόσα χρόνια έχουμε δεχτεί σαν δεδομένα, οι πολίτες το πίστος και το αποτέλεσμα σε δεύτερο χρόνο το αλλάζουν.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Σημανδυράκη, για να σας αποδεσμεύσουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι σίγουρα οι συνάδελφοι από τα Χανιά προεκλογικά, τόσο εσάς όσο και στους συνυποψήφιούς σας, σας έθεταν το ερώτημα ποιες είναι οι προτεραιότητές σας εφόσον εκλέγετε. Mm-hmm. Τώρα δεν υπάρχει υπόθεση, υπάρχει ένα δεδομένο. Είστε ο εκλεγμένος δήμαρχος των Χανίων. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Επειδή έχει μεσολαβήσει και ένα χρονικό διάστημα 2,5 μηνών, από τις εκλογές μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων. Και θέλω να ρωτήσω τον Παναγιώτη Σημανδυράκη. Αναλαμβάνει 1 Σεπτέμβρη και αφού έχει λύσει τα διαδικαστικά που έχουν να κάνουν με τις συμφωνίες, τις συνεργασίες, τις τοποθετήσεις. Έτσι όπως βλέπει την πόλη του. Μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα. Με το βάρος που έχει και το ιστορικό και το πολιτικό και το πολιτιστικό και το τουριστικό η πόλη των Χανίων. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που, ρε παιδί μου, και τώρα που το βλέπετε σας ενοχλεί και θέλετε να το ανατρέψετε, να το αναδημιουργήσετε, να το αναδιατάξετε. Ποια είναι η πρώτη σας δουλειά που θα κάνετε στο Δήμο Χανίων?
Να σας πω, είναι περιοριστικό το ερώτημα, γιατί είναι πάρα πολλά που θα ήθελα να γίνουν την πρώτη μέρα. Και σε αυτή την κατεύθυνση όλοι όσοι έχουν αναλάβει και γνωρίζουν τις θέσεις ευθύνης που θα έχουν από την 1η του Σεπτέμβρη, ήδη έχουν κάνει ένα σχεδιασμό ποια θα πρέπει να είναι τα πράγματα τα οποία θα γίνουν άμεσα. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε εκεί με δύο ουσιαστικά βασικά προτάσματα, που προφανώς είναι και άλλα, αλλά είχαμε κάνει και έφερε αναφορά στο δημόσιο χώρο, στο σεβασμό του δημόσιου χώρου, στην αισθητική του δημόσιου χώρου, στην αίσθηση του πολίτη, στο ανήκει πάνω στο σχέση με τον δημόσιο χώρο. Και αυτό καταλαβαίνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, έχει να κάνει με τις διαβάσεις, έχει να κάνει με τα πάρκα μας, έχει να κάνει με την προσβασιμότητα των πεζοδρομίων και την κατάληψη που συμβαίνει σε πάρα πολλά σημεία, έχει να κάνει με τις πεζοδρομήσεις και γενικότερα με τον σεβασμό των επιχειρηματιών ιδιαίτερα. Το παραλιακό μέτωπο σε σχέση με τους δρόμους και τους πεζοδρόμους. Έχει να κάνει με την αισθητική των δημόσιων κτηρίων, όλα αυτά τα πράγματα που συνθέτουν τη σχέση του πολίτη με τον δημόσιο χώρο. Και εκεί φυσικά θα υπάρξει άμεσα μια αλλαγή στην πολιτική και κυρίως μια προσπάθεια να δείξουμε ότι μπορεί να κάποια σημεία και σε κάποιες περιόδους ιδιαίτερα η πόλη των Χανίων και όχι μόνο η πόλη, αλλά και συνολικά ο Δήμος να έχουν στοιχεία κορεσμού. Όποιος πάει να περπατήσει τη στιγμή στα Χανιά θα δει ότι όντως υπάρχει έτσι πάρα πολλοί κόσμος, αλλά θα πρέπει την ίδια στιγμή να γίνεται σεβαστά από όλους τα όρια που μπορεί ο καθένας να δραστηριοποιείται και τα όρια που πρέπει να έχει ο κάθε πεζός, η κάθε μητέρα, κάθε γονέας με το καρότσι του, κάθε άνθρωπος με κοινωνικά προβλήματα. Άρα τα ζητήματα του δημόσιου χώρου θα είναι άμεσα στην προτεραιότητα και το κυκλοφοριακό μπαίνει μέσα σε αυτό και το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει και έχουμε βρει το στρατηγικό τρόπο μέσα από τη συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης της βιώσιμης αστικής κοινωνικότητας του Δήμου Χανίων. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την διασύνδεση του πολιτισμού με την παιδεία σε δύο πολύ μεγάλα προγράμματα τα οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει με το Πολυτεχνείο και είμαστε στις τελικές συζητήσεις για άμεση υπογραφή και το που αναλάβουμε προγραμματική σύμβαση για να μπορέσουμε να έχουμε μια άλλη εντελώς προσέγγιση σε σχέση με την παιδεία, τον πολιτισμό και όλη τη σχολική κοινότητα που ξέρετε είναι από τις πιο μεγάλες και πιο ενεργές κοινότητες κάθε κοινωνίας. Αλλά θα μπορούσα να σας μιλάω πολύ ωραία για αυτά που πρέπει να γίνουν.
Νομίζω δώσατε το στίγμα τουλάχιστον των αρχικών κινήσεών σας την επόμενη μέρα. Κύριε Σημανδυράκη, πότε θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις για την. Για το πόσο οριοθετούνται οι συνεργασίες.
Έχουμε την ερχομοσία μας τη Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα, η οποία θα γίνει για πρώτη φορά σε δημόσιο χώρο, θα γίνει στο παλιό λιμάνι, στην πλατεία μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Εκεί θα γίνει λοιπόν η ερχομοσία και νομίζω ότι μετά θα είμαι σε θέση να ακολουθώ και το τυπικό.
Το αργότερο μέχρι Τετάρτη, ας πούμε, μέχρι Τετάρτη το βλέπετε.
Ίσως θα περιμένουμε μέχρι και το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα εξαρτηθεί από 2-3 ακόμα λεπτομέρειες του σχεδιασμού που υπολείπονται.
Άρα περιθώριο μέχρι τις διμερεσίες που είναι στις 8 του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά την Κυριακή.
Το σίγουρο είναι ότι ο βασικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί και θα προχωρήσουμε πέρα από το κομμάτι της επικοινωνίας. Το κομμάτι της ουσίας είναι ότι ήδη τα βασικά στελέχη που θα χαρτίσουν την Δημοτική Δημοτική εργάζονται, ενημερώνονται και προβαίνουν στα βήματα που θα κάνουν για να υλοποιήσουν το πρόγραμμά μας.
Μάλιστα. Κύριε Σιμονδεράκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σας παρουσία εδώ, έστω και τηλεφωνικά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο έργο σας που έχουν ανάγκη τα Χανιά από νέο αίμα, αυτοδιοικητικό αίμα και η αυτοδιοίκηση συνολικά στην Κρήτη αλλά και η πόλη των Χανίων. Ήταν ο νέος δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Παναγιώτης Σιμανδυράκης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε. Και η καρδιά.